Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Humingi ng paumanhin ng mga opisyal ng kalusugan ng Victoria matapos na tinanggihan ng mga tao at hindi makayanan ang bilang ng mga nagpapasuri mula sa mga testing center sa Shepparton sa Hilagang Silangan ng Estado. Ang paghingi ng pag-unawa ay matapos na maitala ng Estado ang 6 na bagong kaso ng COVID-19. Ang detalye sa tampok na ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Mahabang pila ang muling kinaharap ng mga residente ng Shepparton sa Hilagang Silangan ng Victoria kahapon October 15, matapos nang ilan ay tinanggihan mula sa mga testing center noong nagdaang araw ng October 14. Humingi naman ng paumanhin ng mga opisyal ng kalusugan at nangako na dadagdagan ang mga resources para sa naturang lugar. Nasa 400 na katao ang naka-isolate sa regional na lungsod matapos lumitaw ang ilang mga kaso noong Martes, October 13. Ani Premier Daniel Andrews nangangailangan ng sapat na panahon para masuri ang lahat ng kailangang sumailalim sa testing sa Shepparton.
It's not like queuing up for anything else. You've got to keep your distance. The people taking the test have got to be absolutely attuned to infection control. They've got to prevent infections. The last thing we want is this virus being spread at a testing center. That would be a very bad outcome for everybody involved. So it's always going to be a complex task, or at least a painstaking task. It's going to take some time. But we have a very significant capacity to be able to flex up when we have an outbreak like this.
Nadala ang virus sa Shepparton noong September 29 nang isang nahawaang driver ng truck ay bumisita sa maraming mga sentro ng rehiyon ng araw na iyon. Ngunit sa una'y hindi sinabi sa mga contact tracer na siya ay nakarating hanggang sa malayong bahagi ng hilaga ng Shepparton. Ayon sa commander ng coronavirus testing sa Victoria na si Jerome Wimar, kailangang malaman ng mga tao na nasuring positibo at na-interview ng mga contact tracer na ang kanilang confidentiality ay maproprotektahan.
It is like an interview with a doctor. It is completely confidential. Nobody else sees those records. No, there is no other referral action taken. The only thing that matters is where you've been and who you may have been in contact with. So it is an absolutely strict, confidential process which is entirely within that framework. That is the important period of time for us to understand where people have been so we can identify and protect other members of the community. The quicker we can do that, the less we see the scenes that we've seen in Shepparton in the last 24 hours.
Iniulat ng Victoria ang dagdag na 6 na bagong kaso at walang bagong pagkamatay. Samantala, ipinagtanggol ni Premier Daniel Andrews sa mga paghihigpit sa Victoria, ngunit nagpahayag na magkakaroon ng ilang pagluluwag pagdating ng araw ng Linggo, October 18. Isang pagbabago na tinitignan ay ang pagluluwag sa travel restrictions. Mula 5 kilometro ay maaaring payagan na mga taga-Melbourne na makarating ng hanggang 20 kilometers mula sa kanilang mga bahay. Bumaba na ngayon sa 8.9 ang 14-day rolling average para sa mga bagong kaso sa Melbourne, habang 0.6 naman para sa regional Victoria. Samantala, 11 bagong kaso naman ang naitala ng New South Wales, kabilang ang 6 na locally acquired cases. 3 sa mga nahawaan ay nakaugnay sa cluster sa La Kemba GP Clinic, habang ang isa pa isang household contact naman ng isang positibong kaso sa bayan ng Bargo. Sinisiyasat pang pinagmula ng 2 iba pang community cases. Lumilitaw na may ilang magkakadugtong na pagkahawa ayon kay Chief Health Officer Dr. Kerry Chant.
Recent period highlights that there must have been 3 or 4 chains of transmission of COVID occurring, which were unrecognized. And the question we always have is, if we found these ones, how many were missing?
Higit na nag-aalala si Dr. Chant doon sa mga hindi magkaugnay at mga misteryosong kaso ng community transmission.
And I'm really very concerned, particularly if I get those locally acquired cases that are not linked to a known cluster.
Pinagmulta naman ang isang mag-asawa na taga-Victoria matapos na nadiskubre ng mga pulis na nagtatago ang asawang babae sa loob ng minamanehong truck ng asawang lalaki. Nahuli ang 2 sa isang routine inspection sa Gandawindi malapit sa border ng Queensland at New South Wales.
As a result of my checks on the device, I've identified that there may be another person inside the truck, so that's why I've had a look and okay. I've located you and they're hiding behind the seat. Well, at the end of the day, I'm going to refuse you entry to Queensland based on the information that I have provided, okay? But what's also going to occur is you'll be receiving infringement notices as a result of it.
Isang return traveler naman ang iniulat na bagong kaso ng Queensland. Bumiyahe ang babaeng ito sa Uganda, Dubai at Papua New Guinea. Ayon kay Deputy Premier Stephen Miles, bumalik ang naturang babae sa Cairns sa isang biyahe kasama ang 15 iba pa.
They had also returned from overseas, so there's no cause for great concern from this case. If anything, it underlines just how effective our hotel quarantine program and our testing program is, and it's a credit to the Cairns Hospital and Health Service.
Sa Western Australia, 5 katao naman na nanggaling din overseas ang nasuring positibo. 6 na buwan na walang kaso ng community transmission sa estado. Kasama ang WA, Queensland at Tasmania sa mga estado at teritoryo na nagpapatupad ng pagsasara ng borders. Sa isang pagbisita sa North Queensland, binigyang diin ni Prime Minister Scott Morrison ang kanyang posisyon na hindi dapat nagamitin ang border restrictions para sa pampolitikal na pakinabang.
Boasting about borders for politics is not health policy. Having borders for health reasons is health policy and should only be justified on those grounds, and it shouldn't be done in a double standards way. It should be done fairly and it should be done compassionately, and I've made many private representations on those issues over the last few months.
Samantala, libo-libong mga Australiano na stranded overseas ay maaaring ma-repatriate o mapabalik sa bansa sa ilalim ng pagpapalawig ng quarantine processing sa Darwin. May mga ulat ng Howard Springs Facility ay gagamitin para iproseso ang 1,000 katao kada buwan sa mga biyahe mula London at India na popondohan ng pamahalang federal. Manatiling updated tungkol sa coronavirus, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.